радиото, по което говорите вие.
Радио Казе.
Повторение от седмицата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме по темата. Каква е политиката на държавата спрямо бизнеса? Българският бизнес има ли нужда от политика на протекционизъм и тя възможна ли е? Има ли нужда от нова данъчна политика? И как държавата стимулира предприемаческия дух? При мен е Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камера. Добър ден, господин Данев, и добре дошли.
Добър ден. Една малка корекция езикова. Камера сме.
Камера.
Да. Така че съм на ваше разположение.
Тогава да започнем по първия въпрос. Каква е политиката на държавата спрямо бизнеса?
Твърде общ въпрос. Естествено, няма държава, която не желае бизнеса да просперира, защото просперитета на една държава се определя преди всичко от бизнеса, от данъкоплатците. Ако икономиката не върви, държавата не върви. Ако икономиката не напредва, не става по-конкурентоспособна, няма шансове държавата да вземе своята позиция, дори своята политическа позиция в европейското семейство. Така че от страна на държавата има желание. Друг е въпросът дали инструментите, с които въоръжава държавата бизнеса, са достатъчно ефективни и бихме могли да говорим, че държавата подобрява бизнес средата. За нас бизнес средата в България има няколко точни индикатори, за да уточняваме каква е тази бизнес среда. Едното е в условията на криза. Ние сме в условия на криза. Докато не се преустанови процеса за спад на инвестициите в страната, ние не можем да кажем, че сме излезли от кризата. Загубата на работни места е други индикатор, който означава, че България все още е в кризисна среда и в кризисна обстановка. Т.е. тези два индикатора, докато не обърнат тенденцията си, т.е. да не спадат, а да растат, не биха могли да кажем дори, че сме достигнали дъното на кризата. И сега ролята на държавата, като казвате, разбира се, там има законодателна, има изпълнителна власт, независимо, че има определена корелация и връзка между двете власти, е да създаде добра бизнес среда за икономиката. За голямо съжаление, средата в България, по оценката и на международните институции, не е най-добрата бизнес среда. И самият факт, че Съвета на Европа препоръча на България да направи реформи, за да подобри бизнес средата, това е една външна оценка, след което има, разбира се, и решение на Министерския съвет да се извърши подобна промяна, но за сега ние не виждаме тази промяна. Кои са основните, може би, причини, по които ние смятаме, че бизнес средата в момента, особено в условия на криза, не е подходяща за просперитет на тази икономика? Първото е, че тя не е прогнозируема. Непрекъснати промени в законодателството и в подзаконовите актове, така че бизнеса трудно може да прогнозира своето развитие, да може да инвестира. И това, което преди споменах, самия факт, че не се инвестира, означава, че средата не е прогнозируема. Тя е рискова среда. Дори нещо повече, нивото на лихвените проценти е пряко измерване на риска на страната ни. Колкото е по-рискова страната, толкова е по-висок лихвения процент. България е една от най-високите лихвени проценти в Европа. Така че това, което казваме, първо законодателство, което е изключително динамично и се намесва дори в разпределение на собствеността, това законодателство, което означава непрогнозируемост и недоверие на капитала към българската икономика. Второто нещо е непрекъснато генериране на нови регулационни режими и нови такси за бизнеса. Нежелание да се регулира средата, в която се определят таксите и тарифите, независимо от многото политически изявления, че това трябва да стане, да се намалят регулаторните режими и таксите. Нежелание да се влезе в едни нормални отношения, всеки законов акт да бъде с оценка на въздействието на този акт, преди да бъде прият, и така както е съгласно закона за нормативните актове, с 6 месеца от неговото въвеждане да се прави нова оценка на въздействие, да видим как е въздействал този нормативен акт върху икономиката. Подобно нещо законодателната власт не извършва. Като че политическите сили са омагьосени в постоянните прения между тях, вместо това да се обединят и да търсят решение за създаване на добра бизнес среда в икономиката. За икономиката. Така че аз казах само две от основните бих казал пречки за едно добро развитие в кризисната среда. Да не забравяме и нещо друго. Ние непрекъснато говорим за кризата в Гърция, кризата в Унгария, кризата в Румъния. А не цяла Европа е в криза. Полша не е в криза, Естония не е в криза, Дания не е в криза, в Холандия не е в криза. И България имаше един голям шанс да бъде един остров на стабилността, тъй като ние знаете, че имаме много ниско отношение външен дълг към брутния вътрешен продукт, което е едно от най-ниските в Европа. Мисля на трето или на четвърто место, след Естония и след Люксембург, ако не се лъжа, така по памет говоря. Ние можехме да използваме това като един изключително мощен катализатор да привлечеме чуждестранни инвестиции. А ние обратното, при нас намалява чуждестранните инвестиции, дори има износ на чуждестранни инвестиции в България, което е другия индикатор, че бизнес средата в България не е добра. Независимо от ниските данъци, което говоря ниските данъци, независимо, което ние подкрепяме желанието на господин Дянко да се включи в пакта за финансова стабилност с ограничения в фискалната политика. Така че много неща могат да се говорят. Ние специално Стопанска камера сме дали поне 250 предложения към изпълнителна и законодателната власт, от които около 20 и няколко са въведени в действие, за голямо съжаление, с голямо закъснение. От средния срок е 2 години. 2 години и няколко месеца. Ето, например, аз мога да спомена някои от предложенията, които касае дори и гражданите, които са много положителни, които се въведаха в икономиката. Предложението от 2007 година да бъдат свързани касовите апарати с Националната агенция за приходи с цел ограничаването на сивия сектор. Това съм подал в 2007 година. Вече е факт. 2004 година предложихме и се намалиха резко платежните нареждания, които се изплащат за примерно свързане с социалното осигуряване, които се намалиха от 23 на 4. Други 30 бяха също намалени, с което бизнесът печели десетки милиони. Над 100 милиона е прихода от платежни нареждания. Също беше въведено, беше подобрена системата на Националната агенция на приходите, софтуера беше сменен по наше предложение и това е вече факт. Още едно, така на памет, разбира се, говоря, наши предложения са внедрявани, около 20 няколко предложения, които са внедрявани от правителството с изпълнителната власт, но последното предложение е навсякъде, където има административни услуги, да има ПОС автомати. До сега знаете, че българският гражданин и бизнеса превеждащи с платежни нареждания, които цената на едно платежно нареждане е далеч повече, отколкото таксата за плащане с ПОС автомат, с ПОС терминал, където се знаете електронно става разплащането. И сега те направи се законово изменение и почти сега всичките общини въвеждат навсякъде ПОС терминали, където има плащане на публични такси. Така че това е... Ето, давам ви няколко примера. Стопанска камера непрекъснато и генерирала идеи, генерирала предложения. Друг е въпросът дали законодателната и изпълнителната власти са били и дори политически елит е възприемал тези предложения. Естествено, предлагали сме и някои неща, които са доста, бих казал, деликатни, засега цели политически елит, които естествено тех не ги приемат и не ги, тъй като до някъде това накърнява техните интереси.
А господин Данев, държавата пречи ли на бизнеса? Междуфирмената задлъжнялост е много голяма и това, което се чува, че държавата бави плащанията си с бизнеса. Вярно ли е?
В момента централната власт в това отношение коригира до някъде централната власт, коригира на своето поведение, но за съжаление дължимите средства от общините не са малко, те са огромна маса, над 200 милиона са. Забележете нещо интересно обаче, което сега за първи път ще го спомена пред вашето радио. Пред вашето радио, пред вашите слушатели. Естествено, като кажа пред вашето радио, това означава слушатели.
Да, разбира се.
Да. До сега в сайта на Министерството на финансите имаше ред забавени плащания. Този ред изчезна, вече го няма от публичната информация. Тук седат забавените плащания за данък добавена стойност, забавените плащания за връщане на акцизи. И тъй като това е част от технологичната линия, Тези забавени плащания генерират задължения по веригата, по технологичната верига, към доставчици, поддоставчици, към подизпълнители и така нататък. И се навързва една снежна топка, дългова снежна топка, която расте и която рано или късно някой трябва да я разсече, както на времето с меч се разсекли гордевия възел, така и тази гордевия възел на взаимните задължения, на междуфирмените задължения трябва да бъде разсечен. Но междуфирми и общо фирмените задължения не са толкова огромна сума, но са далеч над някои от индикаторите, които сега Европейската комисия да сложи, страни, които не изпълняват тези параметри, да бъдат на дъската на позора. Мисля, че така беше, ако не се лъжа така в превода. Едно от тези индикатори, те са около 10 индикатора, един от тези индикатори е, че корпоративната задлъжнялост не трябва да бъде повече от 150% от брутния вътрешен продукт, а при нас е доста по-голяма. Тя вече е над 2,2 от брутния вътрешен продукт.
Бизнесът има ли нужда от нова данъчна политика? Може би отпадането на някои данъци?
Не, аз мисля, че данъчната ни система е добра. В частта на ставките обаче, забележете, госпожице. Господин Дянков бяга от един генерален въпрос, който ние подкрепяме в това отношение предложенията на госпожа Меркел. Да, подкрепяме Дянков да не бъде променена данъчната система от гледна точка на ставките, но ние бизнеса сме за уеднаквяване на базите, начин за изчисление на базите, върху които се налагат тези ставки. Как се изчислява печалба? Ставката е 10 на 100, но начинът по който се изчислява печалбата, която е облагаемата, трябва да бъде уеднаквен за цяла Европа, защото ние с европейските си партньори говорим на различни финансови езици. По същия начин, коя сделка е облагаема с ДДС и много други, кое е общия доход, който би трябвало това. С фактически уеднаквяване на базите задължително трябва да стане. И мене ми е ясно защо е бягството на господин Дянков от подобно изравняване, защото България фактически има малки ставки, но базите са така формират, че те са значително повече плащанията към данък печалба, отколкото е нормално би трябвало да се платят. Не искам да влизам в детайлите на подобна методология, но тя е свързана с това, че се начисляват някои разходи, които не се начисляват някои разходи, които би трябвало да минимизират печалбата, която да подлежи на облагане.
А напоследък се чуват много изказвания по отношение на банките. Държавата трябва ли да се намеси по отношение на работата на банките и каква трябва да е нейната роля, господин Данев?
За мен в никакъв случай не може държавата и не би трябвало държавата да се намеси в пазара на парите, защото банките са посредници между спестителите и между инвеститорите. Те взимат парите на спестителите и ги инвестират в изгодни проекти. Тоест, това е един пазар и както казах и преди това в началото, когато този пазар е рисков, и после ще обясня кога е рисков пазар, разбира се, естествено е цената на парите да расте, т.е. цената на стойността на големината на лихвите да бъде по-съществена. Колкото е по-рискова икономиката, толкова по-голяма са лихвените проценти. Така, връщаме се защо страна в момента е рискова страната, защото поради непрогнозируемост, както виждате на правната уредба, непрогнозируемост от решенията на политиците, неяснота в редица режими, които се налагат, немудност в съдебната система, доста неясноти в самата правна уредба, например, не е ясно защо все още в България може да обявиш несъстоятелност с задна дата, поради което банките не могат да събират средствата или длъжникът избяга, но не, по не добър начин, да не говоря по опасен начин от кредитора си и така нататък. Така че това са неща, които са от изключително значение, ако искаме да желаем да има един, бих казал, добър климат за ръст на икономиката. Това, което го има в други страни, което го има в Полша, което го има в Естония, което ние говорим от поне от 7 години за електронно правителство.
Но все още е средства, само говорим.
Още всичко е намерение. Всичко е добри намерения. Вие да сте видяли, например, официално добавена пътната карта, как ще бъдат в вкарани съответните услуги, да знаете колко са разходите за това обществото, трябва да знае, защото това са нашите средства на данъкоплатците. Тоест ефективността на разходване на публичните средства трябва да бъде под контрола на данъкоплатците. Такова нещо не се наблюдава, което също е една от деформациите, което карат инвеститорите и чуждестранните инвеститори да избягват страната ни. Или, да, тъй като говорим за банкова система, няма место държавата се намества в определението на лихвените проценти. Но държавата би могла да въведе някои определени ограничения, които е нормално да съществува в един пазар. Ето, аз ще ви кажа една лудо явление в нашата економика. Ние сме най-бедната страна в Европа.
Да,
не казват
е
една от най-бедните, ние сме най-бедната. Ние просто трябва да кажем, че сме най-бедната страна в Европа. Това е... Не е красиво да се казва голата истина, но това си е истината. И нещата са ясни защо е така. Ето, виждате, в една такава среда, където е твърде бедна нашата економика, всички банки развиват собствена инфраструктура за посттерминали. Докато една Швейцария, една Австрия има една система. И като отидете в магазин, един магазин има посттерминал. Отидете в IKEA и ще видите 5 или 4 посттерминала на всяка банка. Много сме богати, т.е. скачили, разума не ни достига и затова харчиме пари. Така че това са елементи, които са част от развитието и на платежната инфраструктура, това, което сме предлагали, което ви казах, примерно как подобряваме платежната структура, ами кое пречи, например, на Министерство на финансите да издава таксови марки и там, където няма нито посттерминали, нито банкова система, човек си купува таксовите марки или пи си плаща и данъци и такси. Кое пречи? Тоест пречи мудността на чиновника, на българския чиновник, и тази мудност може да има друг измерител. Защо България не усвоява европейските средства? Ние сме се хипнотизирани, като усвоим европейските средства, ще тръгне икономиката. Напротив, европейските средства са една много малка част от инвестициите в страната. Много малка част и голяма част от техни отива за създаване на качествени работни места, а създават някакъв, бих казал, потенциал, друг потенциал в икономиката. Но не създават качествени работни места, които би трябвало да създават инвестициите, дългосрочни качествени работни места. Така че никой не обръща, например, внимание на парите на емигрантите. Знаете ли още един феномен? Всички, голямата част от нашите банки са членки на европейската система, СЕПА се казва. Settlement, да не казвам откъде е абревиацията. България е единствената страна, която входящите потоци на парите на емигрантите се облагат с такси. Няма такова нещо в Европа. Безтаксови са тези плащания. Не, България е най-бедната страна, ще наказваме хората, ще наказваме емигрантите, които превеждат средствата си в страната, оправят валутния баланс на страната, защото това са милиарди. Така, а ние ги наказваме, за да може да профитират банковите ни системи. Тоест, нека да профитират, нямам възражения. Нека да печелят и те са на пазара. Но не да спечелят с подобни неща, като нарушават определени правила на система, на която те са членове.
Много сте прав тук, господин Данев, и по отношение на средствата от европейските фондове. Те трябва да са допълнителни, а не основните, на които да разчита държавата.
Не знам дали знаете какъв е процента на усвояването. 18,8% по данни на министър Дончев, 14% по данни на Европейския съюз от полагаемите ни средства. Това са реалните цифри. Като в тях, разбира се, включени и някои фалшиви, бих казал, усвоявания, като превода на парите, например, по програмата Джереми, които отиват в банката за развитие, оттам трябва да се усвояват, а те се приемат, че са усвоени, които са 200 милиона. Така че това са неща, които ние качили опитваме да се криеме за собствената си сянка. Т.е. собственият си непрофесионализъм се опитваме да го криеме по някакви хитрини, такива андрешковски хитрини. Няма место за андрешковски хитрини в условия на криза. Човек трябва да реши да движи нещата, да движи открито и спокойно проблемите, да ги дава открито пред обществото, за да може да бъдат решаване. Т.е. съветът на обществото е нещо много важно. Иначе, какво става? В страна, в която цари подобно, как да ви кажа, некомпетентност, е безумия човек да проявява разум.
Благодаря ви много за това интервю, господин Данев. За съжаление, времето ни изтече.
Само ако позволиш да използваме случая, че господин Данев е тук. Радио К2 следи една тема, свързана с деформациите на енергийния пазар. Знаете, че от една страна са търговците на
енергия. Не само следи, участва в тези разговори, доста активно, аз мисля.
Не, аз става въпрос, че Радио К2 следи темата, а вие участвате заедно с Крип.
Не ви разбрах, може би.
Да кажем днес, че все пак се стигна до едно решение, ще има консултативен съвет, който ще бъде изграден и пак за индустриална стабилност.
Да.
Разкажете малко повече.
Първо ще ви кажа, че само Стопанска камера е дала предложение, друга организация не съм чул да е дала предложение.
Да, това е новина все пак.
Не, новина, то е постоянно така. Аз поначало всички идеи, които се пласират, са идеи на Стопанска камера.
Да, вие казахте
аз не съм чул някаква идея да бъде пласирана друга организация, която е прията от обществото. Така, ние това какво предлагаме? В България в момента има една неясна политика, която е 22-годишна политика на социализъм. Ние определяме цената на ниско напрежение, което е към битовия потребител, съгласно някакви социални нужди. Това, че вие сте, може би имате възможността да плащате, държавата на практика ви субсидира вас, независимо, че имате възможността да плащате, а на този, който не може да плаща, не му дава социална помощ. По този начин те деформират цялата ценова пирамида. И на практика индустрията субсидира тази цена на потребителя. Дефектите са изключително много. Дефектите са, че българи, например, в момента, тъй като е по-ниска цената на енергията от цената на гъста, което е много по-ефективно гориво, предпочита да потребява електроенергия, вместо да се включи към газовата мрежа. И то по този начин се деформира енергийния баланс на страната и да не говорим за екологичните изисквания, които са свързани с подобни явления. Тоест, това, което ние предлагаме, тъй като това е една вече трайна деформация и 22 години се поддържи, нито едно правителство няма смелостта да направи необходимата реформа. Всичките бягат от отговорности и от желанието да извърши тази реформа, независимо от кредита на доверие. Какво предлагаме ние? Докато на свободния пазар, където индустрията купува тока, не се подават 50% от енергията в страната, в момента се подават 15%, 85% се консумира от битовите потребители и от износа на економия. Ние предложихме следното нещо. Докато не стигне 50%, да има три пазара. Единия регулирания, който дава ниската цена за битовите потребители, втория пазар е за индустрията и третия пазар е за износа. В момента, когато стане 50%, да се обединят за износа и на свободния пазар, двата пазара да се едновременно да се определя цената, но забележете нещо, едно ново предложение на Стопанска камера. Когато се премести цената на свободния пазар, със същия процент да се променя цената и на регулирания пазар. По този начин ние ще дадем глътка въздух на енергийната ни система да получава повече доходи. А не някой да засмучи пръста си от гледна точка на някаква социална справедливост, която може да отиде по други канали, да измисли цена на енергията. А тая цена на енергията е долу клати цялата ни економика и той клати по един непродуктивен начин.
Да. Благодаря ви много за това интервю, господин Данев, с мен Деница Гацинска и с Димитър Патарински по темата каква е политиката на държавата спрямо бизнеса, българският бизнес има ли нужда от политика на протекционизъм и как държавата стимулира предприемаческия дух.